Tämän päivän ja viikon evankeliumi on Luukkaan evankeliumin luvusta 12 alkaen jakeesta 13. Nousemme kuulemaan sitä. Muuan mies väkijoukosta sanoi Jeesukselle: "Opettaja, sano veljelleni, että hän suostuisi perinnön jakoon." "Mitä?" Jeesus kysyi. "Onko minut pantu teidän tuomariksenne tai jakomieheksenne?" Hän sanoi heille kaikille: "Karttakaa tarkoin kaikenlaista ahneutta. Ei kukaan voi rakentaa elämäänsä omaisuuden varaan, vaikka sitä olisi kuinka paljon tahansa." Ja hän esitti heille vertauksen. Oli rikas mies, joka sai maastaan hyvän sadon. Hän mietti itsekseen: "Mitä tekisin? Minun satoni ei mahdu enää mihinkään." Hän päätti: "Minäpä teen näin. Puran aittani ja rakennan isommat niiden sijaan. Niihin minä kerään koko satoni ja kaiken muun, mitä omistan. Sitten sanon itselleni: kelpaa sinun elää. Sinulla on kaikkea hyvää varastossa moneksi vuodeksi. Lepää nyt, syö, juo ja nauti elämästä." Mutta Jumala sanoi hänelle: "Sinä hullu, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta takaisin, ja kaikki, minkä olet itsellesi varannut, kenelle se joutuu? Näin käy sen, joka kerää rikkautta itselleen, mutta jolla ei ole aarretta Jumalan luona." Hyvät ystävät, olemme nyt kuulleet kaksi Vanhan testamentin ja kaksi Uuden testamentin kohtaa, jotka puhuvat rikkaudesta ja köyhyydestä. Niitä on paljon. Sanue, rikas, rikastua, rikkaus, esiintyy Raamatussa noin 150 kertaa. Sanue, köyhä, köyhyys, noin 200 kertaa. Asia on siellä siis keskeinen, niin kuin se on kaikessa ja meille kaikille. Sanueita käytetään sekä kirjaimellisesti, eli maallisessa ja aineellisessa mielessä, että vertauskuvallisesti, hengellisessä mielessä, eli Jeesukseen ja meidän Jumalasuhteeseemme liittyen. Olemme nyt ihmiskuntana ensimmäistä kertaa tilanteessa, jossa kaikkialla koetaan samaan aikaan sama suunnaton vaikeus, eli se, miten selviydymme koronaviruskulkutaudin jälkeen taloudellisesti. Pikkuruinen Suomen valtio ottaa sen johdosta velkaa yli 18 miljardia euroa. Euroopan unioni tarvitsee eräiden jäsenmaidensa velkojen hoitamiseen yli 500 miljardia euroa. Me mitättömät kansalaiset emme pysty kuvittelemaan, millä sellaisten velkojen korot ja lyhennykset maksetaan. Olemme jo maailman laajassa hätätilanteessa. Mitä me kukin voimme tehdä pysyäksemme hengissä? Mehän tunnumme olevan vain kuin höyheniä myrskyssä, täydellisesti kohtalon armoilla. Raamatussa tätä lähestytään kyllä koko maailman ja koko historian pitkän kaaren valossa, mutta samalla myös henkilökohtaisesti, sinun ja minun asiana. Olemmepa rikkaita tai köyhiä, kuninkaita tai kadunlakaisijoita, meitä koskevat samat lainalaisuudet. Se, miten sydämessämme ja elämässämme asennoidumme rikkauteen ja köyhyyteen sekä rikkaisiin ja köyhiin, vaikuttaa myös muihin ja lopulta koko ihmiskuntaan sen mukaan, mikä vastuu, eli mitkä velvollisuudet, ja mikä valta, eli mitkä mahdollisuudet meillä on. Yhteinen perusasenteemme on tämä: rikas mies jos oisin, kaiken päivää laiskottelisin. Tarvitsis ei raataa, jos vain oisin rikas, rikas mies. Näin on yli puoli vuosisataa lähes kaikkialla maailmassa unelmoinut mielikuvitushenkilö. Venäjän juutalainen maitomies Tevje musikaalissa viulunsoittaja katolla. Sinä ja minä olemme hänen veljään tai sisariaan, sillä mekin rakastamme rikkautta, onpa meillä sitä tai ei. Rikkaus houkuttelee samalla tavalla kapitalistia ja kommunistia, kristittyä ja Jumalan kieltäjää. Sydämen himo on sama, tahdon tulla rikkaaksi. Rikkaus mahdollistaa aistityydytyksen. Rahalla voi ostaa ruokaa, juomaa, kauneutta, ruumiillista rakkautta. Jeesus kertoi rikkaasta miehestä, jonka vaatteet olivat purppuraa ja hienointa pellavaa, ja jonka elämä päivästä päivään oli pelkkää ylellisyyttä ja juhlaa. Rikkaille Jeesus sanoi, te olette jo onnenne saaneet. Rikkaus luo turvallisuutta. Sanalaskujen kirjassa sanotaan, omaisuus on rikkaalle vahva varustus. Tästä selittyy erään sanan historia. Akuankkaa lukevat lapsetkin tuntevat raamatullisen arameankielisen sanan mammona. Sillä ymmärretään omaisuutta ja varallisuutta. Uusi testamenttikin käyttää sitä siinä merkityksessä. Se on sukua toiselle yleisesti tunnetulle aramean sanalle aamen, eli varma, luotettava. Sitähän käytetään varmennussanana, kun yhdytään toisen lausumaan rukoukseen tai ylistykseen. Kummankin kantasana on heprean aaman, eli olla luja, vahva. Mammona on sitä, mihin ihminen luottaa. Samasta kantasanasta tulee vielä heprean sana emunaa, eli usko. Mammona tarkoitti rahaa ja omaisuutta, koska ihmiset ovat aina turvautuneet niihin. Kun Roope Ankka sukeltelee raha-altaidensa kultakolikoiden seassa, hän luottaa siihen, että raha kannattelee hänet aina ja kaikessa. Todellisuudessa moni muukin, ehkä jokainen meistä, uskoo niin kuin Roope Ankka. Rikkaus tuo itseluottamusta. Toistenkin silmissä rikas pääsee omaisuudellaan siihen, mihin muut eivät pääse kyvyillään eivätkä suorituksillaan, eikä rikaskaan pääsisi, ellei hänellä tiedettäisi olevan rahaa. Varakkuus tuo todellista valtaa. Rikas voi kohdella toisia niin kuin haluaa, käyttää heitä hyväkseen, sortaa ja riistää heitä. Rikkauden houkutus asuu jokaisen sydämessä, myös sinun. Miten sinä suhtaudut rikkauden houkutuksiisi? Miten se hallitsee ajatuksiasi, tunteitasi, tekojasi? Houkuttelevan rikkauden vastakohtana on kirottu köyhyys. Juuri sitä tahtoo välttää se, jota rikkaus houkuttelee ja joka ehkä suostuu houkutukseen. Usein hän myös uskoo, että rikkaus ratkaisee köyhyyden aiheuttamat ongelmat. Jumala on luonut meidät ruumiillisiksi olennoiksi aineelliseen maailmaan. Siksi meillä on suunnattomasti tarpeita, jotka voi tyydyttää vain rahalla ja tavaralla. Siksi jokainen sydämestään kavahtaa köyhyyttä ja köyhiä. Suomessa on yhä niitä, jotka ovat itse lapsuudessaan ja nuoruudessaan kokeneet todellista köyhyyttä, kun sitä vertaa nykyiseen keskimääräiseen elintasoon. Nyt vanhana olen havahtunut ajattelemaan, etten ole koskaan nähnyt nälkää, mutta kyllä lapsuuteni oli monin tavoin niukkaa, niin kuin monilla tuolloin sodan vallitessa ja pula-aikana. Nekin, jotka eivät kokemuksesta tunne köyhyyttä elämän perusedellytysten puuttumisena, voivat nähdä sitä televisiosta ja kehitysmaista. Edellä mainitun rikkaan miehen rinnalla, jonka elämä päivästä päivään oli pelkkää ylellisyyttä ja juhlaa, Jeesus kertoo hänen porttinsa pielessä viruvasta köyhästä Lasaruksesta, joka oli täynnä paiseita ja olisi nälkäänsä halunnut syödä niitä ruokapaloja, joita rikkaan pöydältä putoili. Koiratkin tulivat siihen ja nuolivat hänen paiseitaan. Sitten köyhä kuoli. Kukaan ei halua olla köyhän Lasaruksen kohtalotoveri. Köyhyys kaventaa elämän. Usein se ei jätä tilaa muulle kuin pelkälle hengissä pysymiselle. Köyhä ei voi olla oma itsensä eikä käyttää kykyjään. Köyhyys eristää ihmisen yksinäisyyteen. Moni rakkaus on päättynyt onnettomasti köyhyyden tähden. Köyhän Lasaruksen ystäviä olivat vain koirat, joita pidettiin saastaisina eläiminä. Lopulta köyhän menettää itsensäkin. Köyhyys on kirottua, mutta se on myös kiusaus pahaan ja väärään. Köyhyys synnyttää kateutta ja itsesääliä, katkeruutta ja vihaa. Se saattaa ihmisen alistumaan kohtaloonsa toimettomana ja pakenemaan vastuuta. Se voi olla jopa ihanne. Köyhä ehkä varastaa herkemmin kuin rikas. Köyhä voi tunteettomasti sortaa toista köyhää. Varas menettää itsekunnioituksensa ennemmin tai myöhemmin. Pahin köyhyyden kiusaus on sama kuin rikkauden houkutus, omistamisen himo. Rikkauskaan ei ole vain auvoista, vaan myös rasittavaa. Se tuo sellaisia huolia, joita köyhällä ei ole. Se aiheuttaa kaikesta huolimatta myös epävarmuutta. Lopulta se pettää rikkaan, ensin ajassa, sitten ikuisuudessa, jos hän on perustanut turvansa siihen. Rikkaus on houkuttelevaa, mutta myös rasittavaa. Köyhyys on kirottua, mutta myös kiusaus, johon voi langeta. Kumpikaan ei ole kulkukelpoinen tie, vaan voi johtaa harhaan ja jopa tuhoon, ja johtaakin, ellei saada apua. Siksi onkin löydettävä kolmas tie ohi rikkauden ja köyhyyden. Sen viitoittaa meille Raamattu tällä Jumalalle suunnatulla rukouksella. Älä anna köyhyyttä, älä rikkauttakaan. Anna ruokaa sen verran kuin tarvitsen. Jos saan kovin paljon, saatan kieltää Jumalan ja kysyä mielessäni, mikä on Herra? Jos ylenmäärin köyhdyn, saatan varastaa ja vannoa väärin, rikkoa Jumalani nimeä vastaan. Tämä on sananlaskujen kirjan luvussa 30. Rikkauden ensimmäinen lähde ovat Jumalan lahjat. Herran on maa ja kaikki, mitä siinä on. Näillä psalmin sanoilla hurskas juutalainen yhä siunaa ruokansa. Apostoli Paavali sanoo, kaikilla on sama Herra ja häneltä riittää rikkautta kaikille, jotka huutavat häntä avukseen. Oikea asenne on tämän tunnustaminen. Rikkaus tulee Jumalan luomasta luonnosta. Rikkautta saamme perintönä. Rikkauden edellytyksenä on rauha. Henkilökohtaisesti rikkaus edellyttää usein terveyttä. Sairas saattaa hyvinvointiyhteiskunnassakin köyhtyä. Rikkauden toinen lähde on vastuunottaminen Jumalan lahjoista. Perustavin oman rikastumisen keino on työ. Työttömyys on suuri vaara. 40 vuotta sitten täällä Raamattuopistossa vieraili norjalainen lähetystyön johtaja Gabriel Eikli. Häneltä kysyttiin, oliko öljy ollut Norjalle ja norjalaisille siunaukseksi. Hän vastasi, ei, sillä siunaus tulee työstä. 30 vuotta sitten talouselämämme merkittävä vaikuttaja, silloisen Rauma Repolan pääjohtaja Tauno Matomäki, kirjoitti Suomen Kuvalehteen artikkelin, jossa hän ylisti uskonpuhdistajaamme Lutteria uuden ajan suurimmaksi talousneroksi, koska Luther opetti ihmiset tekemään työtä. Oikea ihanne talousasioissa on kohtuullisuus. Se pyrkii voittamaan oman ja toisten köyhyyden, mutta myös sanoutumaan irti rikkauden tavoittelemisesta ja ahneudesta. Rahaa käytetään oikein, kohtuullisesti, karttaen velkaantumista, säästäen ja sijoittaen, hädänalaisia lähimmäisiä auttaen, Jumalan sanan levittämiseen lahjoittain. Lutherkin korosti talousasioissa kohtuullisuutta. Tänä talvena ennen korona-aikaa taloustieteilijä ja talousvaikuttaja Sixten Korkman kirjoitti Helsingin Sanomissa, että luterilaisella uskolla ja kirkolla on ollut suuri myönteinen merkitys suomalaisten terveiden talousasenteiden ja elämänasenteiden syntymiseen ja säilymiseen, mikä on koko yhteiskunnalle perustavaa. Sinä ja minä olemme joko rikkaita, niin että käytämme rikkautta väärin, tai köyhiä, niin että haluamme tulla rikkaiksi ja katkeroidumme köyhyydestämme. Tai olemme rikkaita, jotka näännymme uurastaessamme rikkautemme enentämiseksi tai ylläpitämiseksi. Emme voi vapautua rahan himosta. Rikas mies, jos oisin. Raamatussa meille esitellään henkilö, joka on vastakohtamme siinä, että hän oli rikas, joka tahtoi tulla köyhäksi ja tulikin. Mehän olemme köyhiä, jotka tahtovat tulla rikkaiksi. Kuulimme hänestä juuri hänen yhden seuraajansa, apostoli Paavalin sanat. Tehän tunnette Herramme Jeesuksen Kristuksen armon. Hän oli rikas, mutta tuli köyhäksi teidän vuoksenne, jotta te rikastuisitte hänen köyhyydestään. Tämä täysin poikkeuksellinen henkilö on siis Jeesus, Jumalan ikuinen ja ainoa poika, joka tuli ihmiseksi eli meidän veljeksemme, Jumal-ihminen. Syynä Jumalan rikkaan pojan tulemiseen köyhäksi ihmiseksi olemme siis me, nimenomaan köyhyydessämme. Se, mitä me pidämme rikkautena, onkin vain näennäistä. Se ei syvimmältään tyydytä meitä. Se ei kestä kuoleman edessä, joka riistää meiltä kaiken. Se ei kestä Jumalan edessä, kun meidän on tehtävä tili itsestämme, suhteestamme Jumalaan ja kaikesta siitä, mitä hän on uskonut meille lainaksi ja hoidettavaksemme. Se rikkaus ei ole aarre Jumalan luona, mistä Jeesus puhui. Perimmäinen köyhyytemme Jumalan edessä ei ole kohtaloa, niin kuin muu köyhyys voi olla, vaan se on syyllisyyttä, joka on saatava poistetuksi. Raamattu sanoo, ne jotka tahtovat rikastua, joutuvat kiusaukseen ja lankeavat ansaan monenlaisten järjettömien ja vahingollisten halujen valtaan, jotka syöksevät ihmiset tuhoon ja perikatoon. Rahan himo on kaiken pahan alkujuuri. Rahaa havitellessaan monet ovat eksyneet pois uskosta ja tuottaneet itselle monenlaista kärsimystä. Himon ja siitä syntyneen synnin seurauksina ovat väistämättä turmio, ikuinen kadotus ja monet vaikeat tuskat. Rikastumisen himo ja luottamus Jumalaan eivät sovi samaan sydämeen. Apostoli Paavali puhui kirjeessään Efesoksen seurakunnalle Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta. Jeesus on se aarre Jumalan luona, mistä hän puhui. Hän omistaa kaiken. Hänen rikkauttaan kumartaa ensin Jumalan koko luomakunta. Sitten sitä palvovat myös ne, joiden sydämen hän on voittanut. Apostoli Johannes kertoo ilmestyksessään taivaasta näkemistään välähdyksistä Jeesuksen rikkaudesta. Valtaistuimen, olentojen ja vanhinten ympärillä näin suuren joukon enkeleitä ja kuulin heidän äänensä. Heitä oli lukemattomia, 10 000 × 10 000 ja 1 000 × 1 000, ja he lausuivat kovalla äänellä: Karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen saamaan vallan, rikkauden, viisauden ja voiman, kunnian, kirkkauden ja ylistyksen. Kun Johannes sitten näki uuden Jerusalemin, eli uuden luomakunnan pyhän kaupungin, jossa Jeesus hallitsee kuninkaana, hän kuvasi sitä kalleimmilla maallisilla aarteilla. Kaupungin muuri oli rakennettu jaspiskivestä, ja kaupunki oli kimmeltävää lasinkirkasta kultaa. Kaupungin muurin perustukset oli kaunistettu kaikenlaisilla kalliilla kivillä. Porttitorneina oli 12 helmeä. Kaupungin valtakatu oli kultaa, puhdasta kuin läpinäkyvä lasi. Johannes jatkaa: kaikki kansojen kalleudet ja ihanuudet tuodaan sinne. Tästä rikkaudesta Jeesus, kaikkeuden Herra, Isän Jumalan rinnalla, tuli puutteen ja köyhyyden maailmaan, niin kuin juuri lauloimme Lutherin jouluvirressä. Tulemalla köyhäksi, Jeesus samastui sekä niihin, jotka ovat aineellisesti köyhiä, että niihin, joilta puuttuu aarre Jumalan luona, jotka siis ovat köyhiä syvimmässä mielessä Jumalan edessä. Näin Jeesus samastui meihin kaikkiin, sinuun ja minuun, jakoi osamme kanssamme, vaikka hän itse oli rikas. Eivät vain Jeesuksen olosuhteet olleet köyhät hänen syntymästään saakka, vaan hän myös itse määrätietoisesti ja vapaaehtoisesti valitsi köyhyyden. Hänen asenteensa elämään ja omistamiseen ei kuitenkaan ollut askeettinen. Hän ei ihannoinut aineellista köyhyyttä, eikä kieltäytynyt kaikista aistinautinnoista, niin kuin hänen sukulaisensa ja edelläkävijänsä Johannes Kastaja, jota hän sanoi suurimmaksi vaimosta syntyneiden joukossa. Jeesus asetti silti oman elämäntapansa tietyssä mielessä vastakohdaksi Johanneksen elämäntavalle sanoessaan: Johannes ei syö eikä juo, ja ihmiset sanovat, hänessä on paha henki. Ihmisen poika syö ja juo, ja ihmiset sanovat, mikä syömäri ja juomari, publikaanien ja muiden syntisten ystävä. Evankeliumit kertovat, että Jeesus usein otti vastaan kutsun pitoihin. Hänellä oli varakkaita ystäviä. Hän suostui voideltavaksi ennen kärsimistään ja kuolemaansa oikealla kallisarvoisella nardusvoiteella, jonka arvo 300 denaaria oli siihen aikaan työläisen vuosipalkka. Jeesuksen vaatetus oli asiallinen. Hänellä oli jopa koristeelliset tupsut vaipan kulmissa. Silti Jeesus eli köyhänä. Hänellä oli kyllä kotikaupunki, Kapernaum, mutta hän sanoi, ketuillaan luolansa ja taivaan linnuilla pesänsä, mutta ihmisen pojalla ei ole, mihin päänsä kallistaisi. Tämä osoittaa sekä hänen varattomuuttaan että Jumalan pojan kodittomuutta maailmassa, jonka todellinen valtias hän kuitenkin oli. Kun hän sitten kuoli, hän jätti aineelliseksi perinnöksi vain vaatteensa, jotka hänen ristiin naulitsijansa jakoivat keskenään juomarahoina tekemästään työstä. Jeesus ei kerjännyt köyhyydestään huolimatta, mutta ei myöskään tehnyt ansiotyötä aloitettuaan julkisen toimintansa rabbina, eli opettajana. Päinvastoin Jeesus ja hänen apostolinsa köyhyydestään huolimatta antoivat almuja toisille köyhille, joita he hyvin ymmärsivät. Kaikkien lähimmäisenä Jeesus on olemisessaan ja tekemisessään esikuva jokaiselle. Se on suorastaan toinen puoli hänen tehtävästään. Suhteessa köyhyyteen ja rikkauteen Jeesus ei kuitenkaan asettanut elämäntapaansa sellaiseksi malliksi, jota muiden olisi yksityiskohtaisesti jäljiteltävä. Hän oli köyhä tullakseen kaikkien köyhien rinnalle kohtalotoveriksi ja heidän alapuolelleen. Hän asettaa jokaiselle malliksi sisäisen asenteensa, jossa ei ollut omistamisen himoa ja joka siksi on suurta vapautta. Meidän oikea vastauksemme Jeesuksen esimerkkiin on Sakari Topeliuksen jouluvirressä. En etsi valtaa, loistoa, en kaipaa kultaakaan. Jeesuksen esikuvan edessä meidän himomme vain terävöityy ja saa suorastaan kammottavat ulottuvuudet. Jeesuksen kaltainen ihminen tulisi myös minun ja sinun olla, mutta ei millaisia todellisuudessa olemmekaan. Olemme varkaita, jotka haluamme kuluttaa kaiken himoissamme. Niistä orjan tappuroista, joita maa kasvaa meille, syntiemme tähden ja jotka repivät meidät, väännettiin kruunu Jeesukselle, joka ei ollut sitä ansainnut. Jeesus, rikas taivaan ja maan valtias, tuli meidän tähtemme ja meidän kanssamme ja meidän sijastamme niin köyhäksi, että hän menetti kaiken, käydessään kuolemaan Jumalan rakkaan isänsä vihanalaisena meidän puolestamme. Tästä Kristuksen köyhyydestä me saamme ikuisen rikkauden, kun tulemme hänen luokseen ja tuomme hänelle orjuuttavat himomme ja syyllisen köyhyytemme. Hän antaa sen kaiken itsensä tähden anteeksi ja antaa rahan himon sijaan vapauden toisten palvelemiseen, toisille antamiseen, oman itsen unohtamiseen. Jos sinulla on Jeesus, vapahtaja ja Herra, sinulla on aarre Jumalan luona ja hänen myötään kaikki. Sinun ei tarvitse enää roopeankan tavoin huutaa mammonaa, eikä yrittää saada rahaa kannattelemaan itseäsi. Saat sanoa Jeesukselle, uskon, että sinä olet, aamen. Minä luotan sinuun, Herra, sinä olet se rikas mies, joka kannattelee minut nyt ja ikuisesti. Saan olla köyhä ja sellaisena olen autuas, eli onnellinen ja rikas. Omistanhan taivasten valtakunnan kanssasi sanasi mukaan. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme Nikean uskon tunnustuksella.